Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir laida Aktualijos. Valstybės dienos proga Lietuvos Respublikos prezidentė ordino už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi apdovanojo Klaipėdos Šventojo Pranciškos onkologijos centro direktorę gerbiamą Aldoną Kerpytę, kuri Marijos radijo klausytojams yra taip pat žinoma ir kaip laidos gyvybės medis viena iš vedėjų. Yra Marijos radijo savanorė ir šioje laidoje mes ir norime pasikalbėti su gerbiama Aldona Kerpytė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Džiugu, kad galime su jumis bendrauti čia Klaipėdoj, Švento Pranciškos onkologijos centre. Džiaugiamės jūsų apdovanojimu. Ir nors Marijos radijo klausytojai ir girdėjo jūsų liudijimą, kai buvo gyvo garso ir liudijimo vakaras, kurios Marijos radijas organizuoja kas antrą penktadienį, jūsų gyvenimo istoriją, bet galbūt ne visi girdėjo, norėčiau pradžioj paprašyti papasakoti jūs apie save, savo istoriją ir apie savo veiklą dabartinę.
Truputėlį reikia prisiminti, jau praėjo daugiau kaip 50 metų mano gyvenime. Iš tiesų tokių įdomių metų. Gimiau Kretingoj, buvo antras vaikas šeimoje, prieš mane buvo brolis, po manęs dar du broliukai, paprastoj šeimoj. Augau ir stengiausi mokytis, stengiausi padėti tėvams. Tačiau nuo 3 metukų visą laiką sirgau. Ta liga mane kažkaip beveik visą gyvenimą persekioja kokią nors ligą. Vaikystėje sirgau sunkiai astmą bronchinę, alerginę ir labai dažnai plaučių uždegimais. Ir ta vaikystė pasižymėjo tokiu tikrai sunkumu, kada daug kartų tekdavo tėvam kviesti greitai, įvežti ligoninę, jau mirdavau, dustavau, grįždavau iš mokyklos kartais, tolokai gyvenau nuo mokyklos, žiemą, jau kur pakelėje sniegės sukrisdavau, nes nebepaėdavau. Tai laikui tam atėjus, kai aš turėdavau grįžti, išėjau manęs ieškot. Ir va tokioj tikrai sunkioj lygoj teko kovoti už gyvenimą. Ir kai gydytojas sakydavo, nu, čia dar žiūrėsim, į kurią krypsta pusė sveikata. Nežinau, kažkokia gyvybė man jau būdavo ir aš jau būdavau po keletą dienų vėl pasveikusi. Ir buvo laikas, kad net į mokyklą negalėjau eiti. Ateidavau vienais metais mokytojai į namus. Po to dar mokyklos bendrabutį gyvenau. Na ir ta liga kankino, ypač žiemom rudenį ir pavasarį, kadangi drėgnas oras, pajūris, gyvenom pakankamai neturtingai, išsikelti iš čia niekur negalėjo tėvai. Na ir atrodė, kad jau viskas, kai baigiau jau tą 11 klasių, jau reikėjo rinktis kažką gyvenime. Ir iš tikrųjų man iškilo toks didžiulis klausimas, o ką dabar aš toliau darysiu. Liktai vienas gyvenimo etapas praeitas, kai rūpinasi tave tėvai, o po to reikėjo jau pačiam žengti žingsnį gyvenimą ir spręsti, kaip tu gyvensi toliau, ką tu darysi ar taip ir liksi. Tai prisimenu, kad nu, man taip jau visa egzistencija tokia gyvenimo iškilo iš tikrųjų, ką man dabar daryti toliau. Tai reikėjo ieškoti sveikatos ir žmonės kartą papasakojo, kad yra kažkoks senelis Ukrainoje gyvena, kuris meldžiasi už žmonės ir kad ten reikia nuvažiuoti. Iš tikrųjų, aš išsiruošiau pati su tais nepažįstamais žmonėmis į kelionę ir važiavau traukiniu pilnu žmonių iki pat Baltarusijos pasienio. Po to ten važiavom į Ukrainą, mačiau be galo daug vargingų žmonių ir patekom pas tą senelį į tokį lušnelę. Irgi ten buvo toks vargas grynas ir jo kambarį mačiau pakabintus kaip kiekvienam lietuviškam kaimo troboj ar miestį pa žmonės tie paprasti tradiciniai Marijos ir Kristaus paveikslėliai tokie, lygiai tokie patys. Ir aš sakau, kad noriu būti sveika. Sako, ne manęs prašyk tą senelį, sako, prašyk va jų. Kaip tai sakau, aš važiavau čia taip toli į Ukrainą. Taigi jie tie paveikslai ir pas mane namuose yra. Jisai sako, va jų prašyk ir būsi sveika. Nesupratau nieko, grįžau namo, bet ir pradėjau prašyti, kaip niekada gyvenime. Kaip vienintelį ir paskutinį kartą, su absoliučiu pasitikėjimu. Ir apie gyvą tikėjimą aš nieko nežinojau, aš žinojau tik tai paprastus poterius, tėvė mūsų ir sveika Marija, ir dar garbė Dievui. Nu, bet aš kiekvieną rytą ir vakarą užsidarius tokiam sandėliukė, kad jau nieks netrukdytų, sukalbėdavau tą maldą su absoliučiu pasitikėjimu kažkaip. Ir iš tikrųjų buvau pagydyta. Visiškai. Tada man atsivėrė, ką toliau daryti. Tada sugalvoju stoti Vilniaus universitetą. Kai man ir mokyti, ir visi sakė, nieko nebus, tu nepatempsi. Ten dar, sakykime, aš pakankamai, kad ir sirgdama, pakankamai dar gerai mokiausi. Ir vis tik aš įstojau į tą Vilniaus universitetą ir pradėjau savo va, tokį visai kitą gyvenimo kelią, kai atrodė, nieko nebebus. Tada studijos, dar tas ryšys su Dievu aišku buvo, bet paskui vėl taip užsisukė kažkaip. Nors mano, kaip širdy visada, būdavo močiutės prisiminimas. Tai mane mažutė vis kviesdavo, paskaitykim maldaknygę, paskaitykim tas maldas. Jinai buvo irgi pasaulietė pranciškonė tokia slapta, gyveno tikėjimu. Kažkaip vis kalbėdavo taip, kaip elgtis, kaip gyventi, kaip būti sąžiningu prieš Dievą. Na ir ta tokia įsodino tą gerą sėklą, tokia, kad Dievui meluoti negalima, kad kažkaip ir visą laiką jutau, kad jau kažkur tai nutolstu, bet širdį ir sąžiniai būdavo, bet tas tie gyvenimo mūsų tie tokie įvykiai, įsuka ir tu kažkaip jau dar, ypatingai, kai žmonės darosi tam tikrą prasme sėkmingi, nu tai ir atrodo, kad, sakykime, nu čia nuo tavęs viskas priklauso, ne? Nu va, bet baigiau mokslus Vilniuje, grįžau atgal į Kretingą, pradėjau dirbti, irgi aktyvistė, darboholikė, patiko daryti kažką. Bet jaučiau sąžiniai tokią kažkokią graužatį, kad kažkokios laisvės tikėjimai neturiu. Ir tada aš pradėjau dirbti 1984, o 1989 metais parėjo į Kretingą broliai pranciškonai. Tada jau ir sąjūdis prasidėjo ir ta laisvė, o mano darbo vieta buvo dabartiniam vienuolyne, nes ten biblioteka buvo įkraustyta, aš buvau bibliotekos vadovė jau. Na ir brolių pranciškonų sugrįžimas, tai buvo, man tai prilygo tokiam bombai Kretingai. Nu, tokiai tikėjimo laisviai, tokiam, nu, visiškai naujam sužydėjimui. Mes ten taip godžiai klausėmės brolių pamokslų, godžiai klausėmės Dievo žodžio. Ir visą tai, nu, nežinau, pakilėjo tikrai arčiau Dievo, ten, nežinau, į kelintą dangų. Ir mes irgi bėgome, darėme, tarnavome, klausėmės ir atrodo, galėjai visą gyvenimą paukoti tam. Po to buvo tas toks truputėlį jau, vat, irgi iš to gero, iš viso kito tokį tam tikrą rutiną papuolį. Jeigu irgi darais labai aktyvus ir atrodo, nu, ką čia laikas tušėina, reikia ką nors gero padaryti. Bet būti jau tu nebeturi laiko su Dievu. Tai ir aš tam tikrą momentą pradėjau jausti, kad man visą tai, ką darau, tiek darbe, tiek jau čia parapijoje ir grupelių ten turėjau tų atgaivink. Ir visą kitą, man kažko nebepatinka. Nu, nebepatinka, nes skonio nebėra. Kažkaip rutina tokia, toks jautiesi kaip funkcija tik taptum, o nebebūtum žmogum. Tas lyg ir gerą darai, lyg ir sustoti negali. O dar kiek tavyje lūkesčių visi turi. Ir aišku, nori pateisinti kitus ir visą kitą ir žiūri, kad tu nieko savyje nebeturi, o sustoti nebeįmanoma, pasakyti nebeįmanoma. Ir viskas sekasi. Ir va šitam pačiam tokiam, sakykim, aktyviausiam periode, tokiam tų galimybių atsivyrimų visokių ten ir komandiruotis užsienį ir visą kitą, sienos gesidarė, na, 39 metai ir aš vežu vieną savo pažįstamą pas gydytojus. Ir jau tau, kad ir man yra kažkas negerai, bet neturėjau gi laiko pasitikrinti. Ir paprašau, kad ir mane patikrintų. Ir jau manęs nebenori Vilniuje išleisti iš ligoninės. Sakė, tu čia jau turit būti operuojama, aš negaliu nematikėt. Bet dar 3 dienom grįžau į darbą, sutvarkiau visus dokumentus, pasirašiau popierius ir grįžau. Ir po operacijos 9 dieną išsikvičia gydytoja ir pasako, jums vėžys ir gana jau nu toks jau rimtas, kur jau gyvenimo negali būti labai daug. O čia tai buvo šokas toksai. Kaip tai? Nu, iš kur, kas? Kažkaip niekada apie tai nepagalvojau. Nors jau buvau pripratus prie tų lygų, žinojau, kad tas reiškia. Nu, man atrodo, kad aš jau tada pasveikau ir kad tai buvo vienintelė ta lyga mano gyvenime ir kad daugiau nieks nepasikartos. Aišku, čia viskas apsivertė lyg ir aukštinkojom, nes tada prisiminiau tokį įvykį, tokią konferenciją Vilniuje moterų vadovių, kai susirinko visus tokius svarbius moteris, reikšmingos savo. Ir buvo iš Didžios Britanijos atvažiavusios mokymų vadovės ir liepė surašyti įvairias vertybės. Žodžiu, ir mes ten surašėm kompetenciją, profesijos, pasiekimai, kvalifikacijos ir taip toliau. Ir po to jo sako, dabar moteris, įsivaizduokit, kad jums liko gyventi 3 mėnesiai. Jums yra sunki diagnozė, liga. Jūs mirsit po 3 mėnesių, sako. Dabar paimkit lapą ir surašykite tas pačias vertybės. Ir viskas aukštin kojom. Tai yra šeima, artimieji, bendravimas, laikas, kurį reikia. O visa kita nueina į kitą visiškai planą. Susistato viskas. Ir tai atsitiko keletą gal mėnesių ar pusę metų prieš tą mano diagnozę. Man tada viskas taip. Aš tada buvau kažkaip rimtai savo laišką parašęsi. Ir galvoju, išsipildė, kai jau ligoniai buvau. Tai gydytoja pasiuntė mane ten į Santariškes. Aš atvažiavau dantis sukandusi pas gydytoją ir sakau, kokius mano garantijai. Sakė, jums garantijai nėra jokių. Nes jau niekas negali šiame gyvenime duoti. Vienintelė garantija yra pas Dievą. Ir vienintelė garantija yra, kad mirsime visi. Tai ir pradėjau ieškoti tokių irgi atsakymų į tą tikrai tokius egzistencinius klausimus. Yra tikrai ta garantija, kad mirsime, bet kam tada gyvenam ir taip toliau. Iš naujo artėti prie Dievo. Ir kai prasidėjo chemoterapijos pirmos, tai atsimenu, kad per pirmą chemoterapiją susitikau kitą žmogų. Jisai buvo tikybos mokytojas ir mudu atsivertėm šventą raštą turėjom ligoniniai ir atsivertėm tą vietą, kur parašyta, ar gyventi, ar mirti, bet su Jėzumi. Ir čia mus išvadavo iš visų baimių, iš visko ir man tie žodžiai yra tokie artimi, brangus likę. Kas be būtų, bet su Jėzumi. Ir tada toj ligoniniai kažkaip aš taip pasižiūrėjau irgi, nuvargite žmonės, iš tikrųjų tas gydimas nelengvas, tokios liūdnos ir prieš tai dar buvau prašęs, kad Dievi pakeisk man tą gyvenimą, nebenoriu tokiai rutinui suktis, pati negebu iš jo išeiti. Ir tada per tą pirmą chemoterapiją ligoniai supratau, kad Dievas pakeitė jau mano gyvenimą. Pakeitė ir aš taip atsitrenkiau vaidama dar koridumi į sieną. Pakeitė mano gyvenimą. Dieve, bet ar šito norėjau? Man lyga, šita mirtina lyga. Taigi baigėsi mano gyvenimas čia. Bet va po tų žodžių ar gyventi ar mirti su Jėzumi kažkaip viskas sugrįžo. Ir tada savo. Nežinau, iš kur atėjo tokie žodžiai, iš kur jie atėjo, sakau, Dieve, jeigu laikytų mane gyvą, norėčiau va tai žmonėmis rūpintis. Ir viskas. Supratimų neturėjau, iš kur tie žodžiai. Supratimų neturėjau, kaip galima rūpintis. Man pačiai reikėjo pagalbos. Bet tiesiog buvo matyt pašaukimas koks tai. Nu va, ir kažkaip sunkiai man buvo įveiktas chemoterapijas, reikėjo daug kentėti. Ir dar kitas tokia buvo, tokia trauma irgi. Kad aš tikrai 7 mėnesius neėjau į darbą, buvau namuose ir per tą laiką taip atrodė, kad tuščiai laikas eina, nuveltui eina laikas, nu kaip dabar sėdi ir nieko. Ir pasimiau knygą, pustinę, ten apie Madonos namus. Ir ten irgi buvo parašyta, kad ir žmogus kartais atsiduria, kaip ir Jėzus, prikaltas ant kryžiaus. Ir nieko tu ant to kryžiaus negali daugiau padaryti. Tai esi prikaltas. Į vienintelis Dievas tave gali prikelti, tai gali nuimti nuo to kryžiaus. Ir ten ir buvo tas, kad stovint vietoje galime eiti labai giliai tolin. Ir tada iš tikrųjų prasidėjo intensyvus Dievo veikimas. Tada buvo ir skaitimai, ir ieškojimai, ir malda. Ir buvo vat, irgi tas momentas, kai suvokiau skaudėvę. Nu vat, atbėgdavau per tą savo veikimą. Vakarais į bažnyčią, buvo varčio valtoriaus, visą kitą. Ir visą laiką prašytau Dievą, tą palaimink, tu pasirūpink, tą patrik. Vis užkraudavai Dievą savo prašymais geriems darbams, geroms intencijoms, teisingoms, visą kitą. Bet sako, vat buvo varti altoros, bet toli nuo tavęs. Nes aš norėjau, kad tu man darytum, nu laimintum iš tikrųjų. O dabar sakau Dievą, jau esu taip nuliugosi kalinta ir esu namuose. Tiek laiko yra su toliau nuo tavo bažnyčios, bet esu šiuo momentu, Dieve, nu tikrai arčiau tavo širdies. Ir prasidėjo visai kitas vidinis tas gydimas, kitas buvimas, kitas artumas, kitas tas ryšys, ta meilė tokia. Na ir tada mes kažkaip susibūrėme į Klaipėdos apskrities moterų sergančių onkologiniam ligom draugiją Zundą. pradėjom čia ligoninį daryti renginius, bet matėm, kad informacijos apie lygą, apie vaistus mums, kad būtumėm ramus, nepakanka. Ieškom dvasinio kelio, atsidūrim, vat, kadangi aš gyvenau Kretingoj, pas pranciškonės seseris, pradėjom rinktis maldos grupę ir taip paskui daugėjo mūsų, jau susibūręs ten vilties piligrimų bendruomenį, pradėjo visi važiuoti iš visokių miestų, aplinkinių čia ir Klaipėda, Šilutė, Palanga, Kretinga ir Gargždai, ir atvažiuodų vasarom ir iš tolimesnių miestų, ir iš Vilniaus, Kauno, Jonavos, Panevežio, ir visi rasdavom džiaugsmą, nes melsdavomės kartu. Po 3 metų man vėl atrado dar vieną vėžį, krūties vėžį jau tada, jau buvo 2. Tai kai pirmą kartą paskelbė tą ligą, tai yra toks kaip perkūnėje giedra diena, kad būtų netikėta. O antrą kartą, kai tau dar absoliučiai kita, nu tai jau mane nešia tokia irgi tam tikras nerimas kaip cunamis, kada eina ir šluoja viską. Irgi. Bet tada nuvažiavau į Palendrų vienuolyną pabūti vieną ir meldžiausi koplyčiai ir kažkaip, nu toks buvo irgi išgyvenamas toks jausmas, kad Dieve, nu vat, sakiau, 97% tavim pasitikiu trimne. Ir sugriauna visas trimne, sugriauna visą mano pasitikėjimą, dar, nu visiškai noriu tavim pasitikėti. Ir iš tikrųjų, kita antroji diagnozė, tai tos 3% dar Dievas pasiėmė, kad visiškai, kad pasakyčiau, Dieve, kaip nori, gali mane išgydyti, jeigu ne, pasiimk pas save. Nu, nebijau tos amžinybės. Dėl to, kad supratau, kad nesekundis dalelis neturime savo rankose savo gyvenimą. Nieko neturime. Iš tikrųjų, esame visi tik tai su juo gyvi Dievuje. Ir kai mes mąstėm ten ir su broliu Jokūbu, ką reiškia mūsų ta bendruomenė, vilties piligrimai, kurie priima naujus ligonius, kuriem čia jau 15 metų mūsų bendruomeniai, ir dar kiti esame gyvi tos 15 metų. Tai yra tas toks irgi tos bendruomenės tokia misija yra priminti žmonėms, kad esame mirtingi, bet pašauktiem žinybei. Ir čia mokomės įjauktiem žinybę. Na va, tai paskui, kai mūsų jau žymiai padaugėjo dar daugiau tų žmonių prie pranciškonų Kretingoj, tai tada jau broliams irgi broliui Benediktui gimė ta mintis, kad reikia statyti centrą Klaipėdoj, kas buvo visiška utopija pradžioje, absoliuti utopija. Aišku, reikia ir broliams labai smarkiai pagalvoti, ar galima duoti tokį leidimą, ar visą kitą, bet Dievas padarė taip, kad iš tikrųjų ir vieta atsirastų šalia ligoninių, ir centras pasistatytų, ir sėdėme jau jame.
Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite aktualijų laidą, kurioje girdime gerbiamos Aldonos Kerpytės, kuri yra Klaipėdos Švento Pranciškos onkologijos centro direktorė, liudijimą. Valstybės dienos proga Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ją apdovanojo ordino už nuopelnus Lietuvai riterio kryžiumi. Po trumpos muzikinės pertraukėlės paprašysime gerbiamos Aldonos, kad papasakotų apie Klaipėdos Švento Pranciškos onkologijos centrą, jo atsiradimo istoriją ir apie šio centro veiklą.
Slow.
Brangus Marijos radio klausytojai, tęsime aktualių laidą, kurioje jums pristatome Klaipėdos Šventojo Pranciškaus onkologijos centro direktorę, gerbiamą Aldoną Kerpytę, kuri valstybės dienoje Lietuvos Respublikos prezidentės buvo apdovanota ordino už nuopelnus Lietuvai riterio kryžiumi. Pirmoje laidos dalyje girdėjome jos istoriją. Ir dabar, gerbiama Aldona, norime paprašyti papasakoti apie Klaipėdos Šventojo Pranciškaus onkologinį centrą. Kaip kilo jo idėja, kaip jisai įsikūrė ir kokia dabar jo veikla?
Tai įsikūrimo istorija tokia irgi įdomi. Kai mūsų ligonių ir jų artimųjų jau susibūrė labai daug, tai iš pradžių buvome pas pranciškonės misionierės Kretingoje, ten, kur špitolė yra. Po to nebetilpome. Tada suėjome į pranciškonų brolių vienuolyną. Ir ten jau mūsų buvo labai daug. Na, iš tikrųjų, brolis bent jau Benediktas yra valdas, galvojo, nu ką su mumis daryti. Ir matėm, kad kalinga yra pagalba. Iš tiesų, brolių Benediktų tokia mintis buvo kažkaip ir atkurti vienuolyną pranciškonų Klaipėdoje. Ir sutapo mūsų troškimai norai, kad galime čia pastatyti ir pagalbos onkologiniams, dvasinės pagalbos onkologiniams ligoniams centrą. Ir iš tiesų, nu čia reikėtų, nežinau, gal metus laiko pasakoti apie visus tos įvykius, žingsnius, kelius, iš tikrųjų praminėm labai daug jų.
Papasakokit, kaip buvo išrinkta vieta šiam centrui, teko girdėti šią istoriją, labai, labai man patiko, norėčiau, kad pasidalintumėt su klausytojais.
Taip, kai jau beveik įtikinom visus, patys tada suabejojom, ar iš tiesų čia yra mūsų planas, ar čia ne Dievo, nu gal Dievo valia, gal ne Dievo valia. Ir kartu brolis Benediktas, brolis Evaldas ir aš išvažiavome čia į tą pievą, į tą mišką, kurio nesimatė nuo kelių visai, kad čia yra kažkoks klypas, prašyti Dievo ženklo. Atvažiavome, vaikščiojome, meldėmės, nu nėra to ženklo, nu nėra ir jo dabar ruošėmės išvažiuoti. Ir nusivylę, kad galbūt čia mūsų planas, mūsų norai. Ir išvažiuojant žiūrim, kad pievoje guli žmogus. Kažkaip jiems gal blogą pasidarė, nubėgom paklausti, kas atsitiko, ko iš čia gulite, gal pagalbos reikia. Ir sako, va brolis guli ligoniniai, jis po operacijos, sako, yra va sunku labai, nėra kur dėti, sako, nėra su kuo pakalbėti, nėra kam širdį išlieti. Tai sako, gerai, kad vasarą išjaučia tas pievas, sako, išsiverkti, išgedėti, išbūti savo tame nu, rūpestyje. Ir iš tiesų mums tai buvo nu, absoliutus ženklas, kad turime ateiti čia, kad būtumėm paguoda visiems, kurie kenčia ir padėtumėm dalintis tą viltimį, kurie žmonės va čia ateina. Ir iš tikrųjų jau pastebėjo ir gydytojai, kad tikrai žmonės čia keičiasi, sugrįžta ramesni pas gydytojus ir tikrai vyksta stebuklai.
Ir kokia yra veikla, ar kokios paslaugos yra Klaipėdos Šventojo Pranciškaus onkologinio centro?
Mes tai gyvename čia, būname labai paprastai. Mūsų toks svarbiausias yra su mylinčia širdim, draugiškai, broliškai, seseriškai priimti kiekvieną ateinantį. Tai yra pirmiausia pasikalbėti su juo, išklausyti, kas jam atsitiko, kaip jis sužinojo tą lygą. Ateina, sakykime, ligonio artimieji, kurie būna jau irgi pavargę, pasimetę. Ir tada nusprendžiame, kokia pagalba būtų žmogui reikalinga. Daug žmonių nori dvasinių pokalbių, nori išpažinčių, nori tiesiog va tokių dvasinio vedimo, nori pradėti tikėjimo kelią, iš tiesų ir krikštijasi, ir tuokėsi, ir randa tą gyvąjį Dievą. Tai yra vilties piligrimų bendruomenė maldos jiems, yra krikščioniškos meditacijos, yra dvasingumo ugdymas. Va dabar tuoj pat važiuosime į ligonių rekolekcijas. O po to yra ir pokalbiai su psichologais, jeigu reikia. Yra gydomoji muzikos terapija. Yra šokio terapija, kai žmonėm reikia pajudėti linksmai su nuotaika. Bus greit toks atpalaiduojamas masažas. Na, savipagalbos grupės, dailės terapija. Vėliau čia, kai tą kelių sutvarkysim, bus ir grinas oras, pasivaikščiojimai tokie vakarais. Yra šalia koplyčio gražiausia, šilta, pastatyta žmonėm. Ir dabar šiemet mes jau atsiveriam savo jau antrąjį pastatą, kur bus 16 dviviečių kambarėlių. ir žmonės iš visos Lietuvos galės atvažiuoti čia pabūti. Čia ne medicinos paslaugos, čia yra iš tiesų tam, kad žmogus galėtų nusiraminti, įveikti savo baimę, sustiprinti savo viltį, atrasti darną savyje, sustiprinti ir pradėti savo dvasinį maitinimą. Nes dvasinis poreikis žmonėms yra labai didžiulis. Jeigu kažkaip žmogus neranda to tikrojo dvasinio maisto, jis paskui išsiblaško visur ir nukeliauja visai ne ten, kur jam reikėtų būti, pas įvairius šarlatanus, kur tik ir laukia savo piniginės atvėrę. Ir tiesiai taip ir sakysiu, mulkina žmonės. Ir žmonės būna pasimetę dėl to, kad iš savo nežinojimo griebėsi bet kokio šiaudo. O čia mes už juos nesprendžiame nieko, jie patys turi nuspręsti. Į mūsų centrą gali ateiti ir netikinti žmonės. Gali gauti visai kitas paslaugas, jeigu jam nereikia, nu, sakykim, dvasinių. Bet matydamas ir kitus žmonės, kaip tas iš tikrųjų padeda, kaip sustiprėjo. Ir kai būna jau kartais, nu, jau bent keletas atvejų, kai gydytojai sakė, nu, nebėra vilties, jau ateikit visi atsisveikinti, nesu žmogumi. Ir jis po kokio mėnesio man skambino, va dabar nesenai tokį džiaugsmą turėjom. Skambino moteris, sako, nu tai ar vyksta dar tie rankdarbiai pas jūs, aš noriu ateiti ten su Vilna velti. Aš pati nustebau, jis sako, kad ten dabar į ligoninį gydytojai sako, stebuklas atėjo, sako, stebuklas vaikšto. Kai jau visiškai nebuvo vilties. Ir turim keletą tokių visiškų stebuklų. Ir žmonės, kurie čia buvo jau daugelį metų, su paskutiniam vėžio stadijom, pavyzdžiui, viena moteris 16 metų išgyveno, kur kraujo vėžys buvo 8 metai gražaus gyvenimo, pilno gyvybės, pilnatvės. Ir dargi, kadangi visi žinom, kad į tą amžinybę keliausim, tai man patinka mūsų psichoterapeuto Aleksejčiko žodžiai, kad žmogus šiame gyvenime turi įaugti amžinybę, turi mokytis ją įaugti. Turime apie ją ir mąstyti, kad jos nebijotumėm. Kažkaip manau, kad mes čia tikrai ruošiamės gyventi su ta liga, kad jinai netaptų mums svarbiausia čia gyvenimės. Žinome, kad turime dienas ir negraužiamės dėl praeities ir mokomės nebijoti ateities, bet būti dėkingi Dievui už dabartį. Dabartį, kurioje mes išgyvenam daug gražių dalykų ir likusi gyvenimą paskirti, na, vienam tam mūsų tikslui, iš tikrųjų, mylėti. Mylėti šalia esantį, mylėti savo artimuosius, mylėti gyvenimą. Ir džiaugtis dėl šito, dėkoti Dievui už tai. Ir žinoma, jeigu liga progresuoja, irgi negalvoti, kad tai yra Dievo bausmė. Dievas mus myli, nebaudžia. Dažnai žmonės turi tokį vat neteisingą įsitikinimą ir tada bijo ir pas tą Dievą ateiti arba pykstant jo. Ir turime tada ruoštis tai amžinybei, kad galėtumėm ramus numirti, iškeliauti pas Dievą, pakeisti tik tai savo buvimo vietą. Ir tikrai yra žmonės, kurie nebijojo mirti, kurie mirė, mylėdami absoliučiai ir kalbėdami apie meilį iki paskutinio savo atodusio. Ir teko iš tikrųjų matyti tokios gražios mirties, na, kuri tiesiog įkvėpė gyvenimai. Nors atrodo paradoksas, bet kai kurių žmonių tokia šviesi mirtis ir jų palydėjimas mūsų bendruomeniai, kai mes su jie gėdame viltingas giesmes, jos tapo ypatingomis šventėmis. Atsisveikinimo, bet ko gero ne atsisveikinu amžino, bet kai mes sakom, iki pasimatymo, nes jie jau yra amžinybėj, o mes dar pakeliui. Nors, nu, iš tiesų, visi esame jau toje amžinybėj, tik tai gal kažkaip ir ta mirtis darosi iš tikrųjų, kaip Pranciškus sakė, nebe tokia baisi, ne siaubas, ne kažkas, o sesė mirties.
O kaip neprarast vilties, kaip ją įgyt, kai nėra jokios vilties?
Na, jeigu žmogus netiki, tai nemanau, kad gali turėti ir viltį, nes tuščia ta viltis. Bet jeigu žmogus tiki, tai būti ištikimu iki galo. Nes ir Jėzų reikėjo eiti iki galo. Ir jis buvo momentą nuliūdęs ir klausė Dievę, kodėl mane apleidai. Ir manau, kad ir žmonės išgyvena tokius momentus. Ypač, kai yra labai sunku, kai tavo kūnas yra visai sergantis, kai tave ten kankina kančia, skausmas. Esu ir pati išgyvenus tokią būseną per gydymą, kai tikrai norėjosi mirti. Ir kai buvo toks momentas, kai supratau, kodėl kartai žmonės nori eutanazijos. Ir ta mintis tokia buvo, kaip dabar norėčiau numirti. Ir tada Jau kai tokios, nu, nebeįmanoma kentėti atrodo. Bet tada aš irgi galvoju, ne, kokia čia mintis, kai Dievas yra mano viltis. Ir aš pradėjau tada melsis, Dieve, nuimk nuo manęs pusę kančios, nuimk nuo manęs pusę skausmo. Pasidalink su manim, nu negaliu aš prašyti, kad tu kentėtum, bet žinau, kad tu gali nuimti. Ir iš tiesų palengvėjo, ir žymiai palengvėjo, ir praėjo visas skausmas, visa kančia. Ir aš troškau gyventi vis tiek, aš sakiau, ne Dieve, eisiu iki galo. Jau tikrai pati neprašysiu nieko. Ir tas buvo tas toks irgi tokio eutanazijos, tokio galbūt tokio jausmo, tokio, kai jau nebegali kentėti. Bet dar va tas buvo, kad Dieve būsiu tau ištikima ir tebūnė, kaip tu nori irgi. Ir tada atėjo toks palengvėjimas, toks nušvitimas. Ir tada išgyveni didelę dvasinę palaimą. Tikrai malonę. Tokį skendytoje malonėje. Ir čia ateintas toks tikrasis Dievo pajautimas. Nu, man bent tai buvo tikrai. Ir man paskui ir trečią kartą buvo metastazės. Prieš porų metų mane vėl operavo, vėl chemoterapiją turėjau. Jau trečias kartas buvo. Bet trečią kartą kažkaip reakcija buvo visiškai rami. Tai kažkaip jau esi, jau tikrai esi dvasiškai sustiprėjęs. Jau gali viskam būti pasiruošęs. Tai žmonės raginu būti ištikimais iki galo. Iki galo. Nes, nu, niekas tavęs taip nemylės, niekas tavim taip nepasirūpins kaip Dievas, labiau negu bet kas.
O kokius pagrindinius dalykus pasakytumėt eutanazijos šalininkams, va, remintis jau iš savo patirties, savo išgyvenimais?
Šitas mano momentas toksai, jeigu aš tą būčiau tam betikėjimo pasidavusi, tokiam ir būtų kažkas įvykdęs, jūs pagalvokit, kaip būtų buvę. Aš gyvenu dabar jau 16 savo gyvenimo metus. Per tą laiką man Dievas dovanoja nepaprastą gyvenimą. Nu tada, sakykime, man ten būtų sakęs, kas nors, va, po 15 metų tu ordiną gausi už nuopelnus Lietuvai. Būčiau pasijuokus ir sakiusi, nenervuokit manęs. Eikit iš kur atėję, kad ten tu centrą pastatysi, dar ką nors tokia, ne. Nu, nepagalvotum. Bet kai Dievui atiduoti savo gyvenimą į jo rankas, ir leidi jam planuoti jį. Kaip aš irgi sakau, Dieve, noriu, kad tavo troškimai būtų mano troškimais. Tada yra labai įdomu gyventi, nes ateina tokie įvykiai tavo gyvenimą, kad, nu, susapnuoti negalėtum. Irgi. Tai nieko nebebūtų buvę. Pavyzdžiui, dabar vis tiek, vat, Dievas davė ne tam tikrą pašaukimą, tam tikrą misiją, kuri, nu, pakeitė mano gyvenimą prasmeno ir kad ir kiek čia man būtų likę šioje žemėje gyventi, aš esu laiminga. Aš vis tiek kažkokį pėdsaką, ne, paliksiu. Ne tik dėl to, bet dėl to, kad yra čia irgi ateinanti žmonės ir suranda kelią į Dievą ir pastiprinimai ir mūsų liudijimai ir žmonės tam paramesni ir iš tikrųjų gauna pagalbą. Čia ir ta mūsų tarnystė yra mylėti kitą. Ir kažkaip, nežinau, praranda gyvenimą. Netgi tie, kurie šalia turi būti, jie irgi šalia tų sergančių žmonių, jie irgi mokosi meilės, mokosi tarnystės. Aišku, pavargsta. Tai kai bus daug meilės ir daug rūpesčio vieni kitais, mažiau pavargsim ir tikrai negalvosim apie tokius dalykus kaip eutanazija.
Priežastis tokio galvojimo meilės trūkumas.
Taip. Meilės toka, dėkingumo toka, artumo, to bendrystės toka, tikriausiai.
Minėjot, kad į centrą gali ateiti ir ateina ir netikinti žmonės. O taip pat minėjot, kad be tikėjimo neįmanoma turėti vilties. Tai kaip tie, kurie netikintis ateina, ar jie čia atranda tą tikėjimą, ar koks jų kelias?
Dauguma atranda, tikrai atranda, dėl to, kad, nu, kas yra viltis, juk tik vaistai negali būti viltis, nes jie gali nesuveikti. Nu, kas dar gali būti, nu, žmonės puola keisti mitybą. Nu, bet tai irgi nėra absoliuti viltis. Kągi gali žmonės daugiau daryti? Nežinau, čia yra viskas, yra tik šiaudas. Nes į ką, į psichologiją sudėti? Maždaug pozityvus mąstymas. Viena moteris vat laikys to pozityvus mąstymą ir kai jau vis tiek vėžys progresavo, atėjau pas ją į namus ir sako, neveikia. Kaip aš galiu save įtikinti dalykais, kurių negaliu pakeisti? Nes yra, nu, dar sveikas mąstymas, yra tokia dar Simontono psichologijos teorija. Sveikas mąstymas, taip. Psichologiškai mes galime save tam tikrais dalykais įtikinti, pakeisti savo mąstymą į sveikesnį, kad, kai tu išgirsti tą ligos diagnozę vėžys, tai nėra faktas, kad tu mirsi, o mes galvojame. Mes galim keisti tą mintį, bet gyvybės šaltinis yra Dievas. Bet kokiu atveju, nu bet kokiu. Nes niekam kitam nepriklauso, nu žmogus pats gali ten save nužudyti. Nes ir tokių ateinų, kurie tiek bijo vėžio, kad yra pasiryžę mirti anksčiau laiko. Ir kada va kalbėsi, kada visa kita, kad gyvena kiti žmonės liudiai, kada ateina kiti savanoriai, kurie išgyveno tą ligą. Ir jie kalbasi vieną kartą, kitą kartą, trečią kartą. Ir žmonės tikrai mato, kad tai yra tiesa. Ir tada viskas keičiasi. Ir po metų kitų žiūrėk užvažiuoju vis dar padėkoti, kad dar aš tebesu gyvas. Nes ne čia net eutanazijos kokios nereikėjo. Čia tiesiog žmogus išsigando lygos ir jos gydimo. Nu, to puvimo. Bet nebūtinai to tas atsitiks. Bet baimė yra didelė. Labai. Kitiems yra ta mirties baimė, kurie žmonės 10 metų jau sveiki, bet jie tebe kliedi dėl tos baimės irgi. Nu va, o kai pradeda įsigilinti dvasinius dalykus, mažėja ta baimė. Jau tu turi ką, Dievo ranką įsikipti, patruputėlį susipažinti su juo. Iš tiesų, galbūt žmonės atėjo tik į bažnyčią, to nesuvokė dar. Šiaip, vat, jeigu jis negaus tokio palydėtojo į tą tikėjimą, jam yra labai sunku, jis ten nesupranta tų, sakykime, tam tikrų visų mūsų ritualų ir taip toliau. Jam reikalingas irgi tas mokymas toksai, kai jis ateina į tą maldos grupę mūsų bendruomenį. Nėra tokio, kad jau čia būtų labai religinga. Čia tiesiog mes bendraujame, mes giedame giesmės, mes liudijame, kaip aš pasveikau, kaip man padėjau, kaip aš meldžiausi. Ir atranda tą kelią. Nežinau kitos vilties. Nežinau kitos vilties. Nu, nėra kitos vilties. Tai yra tik trumpalaikis viltis, gali būti kažkokius, kurios yra neamžinus tikrai.
Mūsų laidos laikas jau beveik baigėsi. Dar norėčiau paklausti, kas gali į šį Klaipėdo Švento Pranciškaus onkologijos centrą kreiptis, ar tik tai tie, kurie serga vėžiu ir jų artimieji gali čia atvykti, dalyvauti?
Mes padedam vėžiu sergantiems ir būtinai jų artimiesiems. Nes artimieji yra tokie pasyvūs ligoniai. Jie nori būti tvirti šalia savo sergančiųjų. Jie bijo parodyti savo jausmus, jie bijo kartais išsikalbėti. Ir ateina tikrai, vieni artimieji ateina be savo sergančiųjų. Ir gali atvažiuoti žmonės iš visos Lietuvos, gali pasiskambinti mums, susitarti ir atrasim ir tą vietelę čia apsistoti ir paskui nusiraminti ir išsikalbėti ir atsigauti bent keletui dienų. Ir žmonės dar, čia ypatingai iš tų rajonų, kurie žmonės gydosi Klaipėdos ligoniniai ir kurie negauna vietos ligoniniai, ten spinduliniai terapijai reikia laukti ten ar 3 mėnesius ar pusę metų. Ir kurie važiuoja Klaipėdą į brangius viešbučius, samdosi, kad greičiau vyktų gydimas, tai tikrai gali pas mus atvažiuoti, yra kambariai. Žinoma, reikia čia ir susimokėti už komunalinius, bet tai yra 3 kartus pigiau ir patogiau, nes čia yra šalia ligoninės. Ir gaudamas tu čia tą lovelę ir kambarėlį, tu gauni ir nemokamas kitas paslaugas.
Kas nežino, kur Klaipėdoje yra šis centras, mes dabar čia esam, bet klausytojai nemato gal adresą ir gal kokį nors kontaktą.
Švento Pranciškaus onkologijos centras yra Klaipėdoje, Savanorių gatvėje numeris 4, bet tai yra šalia Klaipėdos universitetinis, Klaipėdos jūrininkų ir Klaipėdos čia 3 departamento onkologinis ligoninis. Tai yra visiškai šalia.
Internetinio adreso gal
internetas yra www.onkocentras.lt. Ir rasite visą informaciją, galima visada pasiskambinti, susitart, pasiklausti, užsisakyti vietą, pokalbį.
Ir laidai baigiantis jau, ką galėtumėt pasakyti tam žmogui, kuris štai ką tik išgirdo diagnozę vėžys. Na, jūs minėjot, kad tai dar nėra faktas, kad mirsi.
Ir mes kūrime patarimus iš savo gyvenimo ir pirmas patarimas yra nemirk anksčiau laiko. Pats nemirk anksčiau laiko ir gyvas būdamas nebūk miręs. Tikėk Dievą ir turėk viltį. Ir dar vienas patarimas būtų atvažiuok į mūsų centrą ir mes padėsime eiti tuo keliu.
Ačiū Jums už padrasnimą ir ačiū už pokalbį. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėjote aktualijų laidą, kurioje svečiavusi, arba gal net Marijos radijas tikliau svečiavusi, Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centre girdėjote to centro direktorė gerbiama Aldona Kerpytė, kuri Lietuvos Respublikos prezidentės valstybės dienoje buvo apdovanota ordino už nuopelnus Lietuvai riterio kryžiumi. Gerbiama Aldona yra ir viena iš Marijos radijo savanorių laidų vedėjų. Jos vedamas laidas galite išgirsti Marijos radijo laidoje Gyvybės medis. Pas gerbiamą Aldoną Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centre svečiavausi aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.